Požehnanou velikonoční sobotu vám všem. Bylo zmíněno také děkuji za hudební přednes. Děti, myslím, že za Strejdou Ostrostřelcem i já po skončení bohoslužby půjdu, tak uvidíme, kdo u něho bude dřív. A vy dospělí, vzpomínáte si ještě na billboardy se slogany Jsme v tom spolu? Že ty už naprosto zcela zmizely z našich očích. Možná, že by se už svět uzdravil i ze samoty? Vždyť už přece o tom ani sdělovací prostředky nemluví. Ale zeptejme se dobrovolníků Adry, zeptejme se diakonů našeho sboru, jestli samota už vymizela. A co vám tito lidé řeknou? Možná jste i slyšeli ze sdělovacích prostředků, že Velká Británie před časem zřídila ministerstvo pro osamělé lidi. Pak se přidalo Japonsko a teď už o tom uvažují i další státy. Možná nejblíže tomu je Austrálie. Ministerstvo osamělosti. A dovolte mi začít citátem. Osamělost a pocit, že jste nechtěný, je ta nejhorší bída. Matka Teresa. Podívejme se společně na jednoho 17-letého, možná 18-letého mladíka z Bible. Příběh o něm najdeme v knize Genesis. První Mojžíšova a tam to bude mezi 16. a 21. kapitolou. Tento mládenec se narodil jisté Egypťance, ale neměl jí patřit. Měl patřit jednomu postaršímu páru, původem z města Ur. A myslím na tu dávnou událost, kdy Abraham splodil z Hagar syna Ismaele. Hagar, otrokyně, kterou si Sára koupila v Egyptě. A protože Sáře se nedařilo otěhotnět, Hagar měla být náhradní matkou. A měla porodit tohoto chlapce Sáře a Abrahamovi. No a tak se i stalo. Jenže později se to celé nějak zvrtlo. A pokud chcete vědět, jak tomu došlo a co předcházelo, přečtěte si těch prvních 5 kapitol, těch 16 až 20, ale každopádně v 21. kapitole se dostáváme k části příběhu, kde se chci i s vámi dnes na chvíli zastavit. To, co Sára s Abrahamem vymysleli jako dokonalé řešení, o kterém si mysleli, že bude k radosti všem, které mělo být budoucností všech, které mělo být řešení krize, se najednou mění v něco nechtěného, odmítaného a zavrhnutého. Jednoho dne, časně ráno, jsou Hagar s Ismaelem vyhnání Abrahamem do pustiny. A přicházíme k části příběhu, kde Ismael už vyrostl. Je z něj mladý muž, už se mu narodil i na vlastní bratr. Zajímavé je, že Bible referuje k němu stále jako dítě. Asi aby kladla důraz na to ve smyslu, že je jejich potomek, nevím. Ale budu číst 14. verš v té 21. kapitole Genesis. 1. Mojžíšova, 21. kapitola, 14. verš. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položili to na ramena a poslali s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beršeby. Jak dlouho chodili v pustině Beršeby, nevíme. Jen víme, že jim došla voda a Ismaelovi síly natolik, že nebyl schopen jít dál a umíral. 15. a 16. verš. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál do střel luku. Neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt tohoto dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. Dramatické chvíle. Nejenom, že se ho zřekl otec, ale nyní, když je na pokraji všech svých sil, opouští ho i jeho matka. Možná to byl právě on, který na začátku cesty utěšoval svoji maminku, ať se netrápí, že to spolu nějak zvládnou. On ji možná z kraje podpíral. Představuji si, jak se během cestou pustinou dotazují Hospodina, proč se toto děje. Vždyť celé dětství vyrůstal a sám viděl, jak jeho otec je přítel Hospodina. Vzpomíná, když mu bylo 13 roků, jak chystali nejlepší telecí pro vzácnou návštěvu. Těsně předtím, než ty dvě města zhořela a tak, jak divně smrděla. Kde jsou ti hosté teď? Proč Hospodin žehná jen mému otci a mě už ne? Zapomněl na mě. Vždyť taky slíbil těsně před mou obřízkou, že se mne bude velký národ. Kde jsi, Hospodine, teď? Jak to, že tady umírám? Vždyť jsi slíbil. Asi si za to můžu sám. Nechoval jsem se dobře k Izákovi, vlastně k nikomu, kromě možná mě a mojí matky. Proč by země, takový, jako jsem, dělal Bůh velký národ, i když mi to slíbil? Proč bych chtěl rozmnožit něco tak nedokonalého? Prý rodokmen 12 knížat, prý budu praotec velkého národa. Jsem tak sám. Hagar se už nemůže dívat na bolest a utrpení svého dítěte. Nechává ho samotného. Nechá ho tam pod křovím umírat. Teď, kdy nejvíc potřebuje Ismael někoho u sebe, jak ještě víc sám se Ismael mohl cítit? Jakou musel prožívat samotu? Před chvílí prvorozeným synem široko daleko známého, bohatého, zbožného muže Abrahama. Teď je najednou na konci svého života sám. Ismael, vyvolený k úplně jiné budoucnosti. Jeho jméno znamená Bůh slyší. A teď neslyší, v nejtěžší chvíli zůstává sám. Je odporné, co zlo způsobilo. Lidé, člověk stvořen proto, aby nikdy nebyl sám, aby se nikdy takhle to nemohl ani cítit. Zlo chce dokonalost stvoření rozbít. Chce nás odloučit od Boha, chce vše dobré zničit a ještě to svést na Boha. Může i nás někdy napadnout, že když prožíváme samotu, tak si za to můžeme sami. A opravdu tomu tak někdy může být. Druhým jsme schopni poradit. má se více snažit, má proto něco dělat, má se soustředit na jiné a samota odejde. Často máme mnoho rad a někdy i předsudku. Proč se Ishmael posmívá svému bratrovi Izákovi? Proč si to komplikuje? Teď se není čemu divit. Může si za to sám. Nezáleží na věku, jak jsme staří nebo mladí. Osamělost mohou prožívat děti i dospělí. Že nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. I Bůh nás stvořil pro společenství s ním. Pojďme zpátky do našeho příběhu. Jak to s tím chlapcem dopadne? 17. verš. Bůh uslyšel hlas chlapce, Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro? Neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Bydlel v páranské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země. Jak to skončilo? Happy endem. Nevím, jestli jste si všimli. V jednom verši je hned dvakrát zopakováno, že Bůh uslyšel hlas chlapce. Chlapec volá do nebe, Bůh slyší a posílá někoho za ním, aby mu slíbil, že už nikdy nebude sám. Znovu ho ujišťuje, že z něj bude velký národ. Nebudeš sám. Bůh mu dává 12 synů a dává mu také dlouhý věk, aby si to vše mohl s nimi vychutnat. Když trpíme osamělostí, nebojme se volat do nebes. Někdo třeba bude ochoten uposlechnout Božího anděla a nechá se jim vést tak, aby naplnil naši potřebu nebýt sám. Tak, jak jsem říkal, v tomto případě úplný happy end. Ale ne vždy je to na této zemi takto růžové. Rád bych zmínil další příběh o samotě. Tento příběh nás přenáší do doby Velikonoc. Prosím, znovu si otevřte své Bible a tentokrát Nový zákon, kniha Matouš, 26. kapitola. Tam budu číst od 36. verše. Matouš, 26. kapitola, od 36. verše. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, posaďte se zde zatím, co se tamhle odejdu pomodlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedovi syny, tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Ano. Jde o Ježíše. On je zde se svými učedníky v zahradě a rmoutí se. Je znepokojen. A ve mně to vyvolává otázku. Nejsilnější člověk, co kdy žil, se cítí sám? To se přece stává jen slabochům. Sestry, bratři, milí přítomní, Nemysleme si, že jen ti v uvozovkách nejslabší z nás prožívají osamělost. Jen ti nemocní, utlačovaní. Podíváme se v našich očích na úspěšnou podnikatelku nebo motivačního řečníka a máme zatěžko jim něco nabídnout, protože oni to přece nepotřebují. Nevíme, právě oni mohou prožívat obrovskou samotu. Vždyť třeba proto nás Bůh posílá do jejich životní cesty. Nezáleží ani na lidském úspěchu nebo síle. Už jsme si řekli, že sami se mohou cítit jako mladí, že sami se mohou cítit jak mladí, tak starší. A přidám k tomu, osamělost mohou prožívat silní i slabí. Protože nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. Ježíš žádá učedníky, aby u modlitby nebyl sám. Ten, který nikdy nebyl sám, měl přece vždy svého otce. Přesto je prosí, aby byli s ním. Jak tento příběh dopadne? Vraťme se zpět do té napjaté situace, kterou popisuje Matouš. Tam 40. verš. Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící. I řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? V pohodlí jejich bylo silnější než Ježíšova potřeba. Vždyť by tak dobře na jezení, takové dobré skopové, co měli na večeři. Možná nejemotivnější večeři za svůj život, co prožili. Jejich obzory byly zase rozšířeny. Jejich všechny potřeby byly před chvíli byly Ježíšem naplněny. A teď je Ježíš žádá o něco, ale oni ho prostě nechávají osamoceného. Pro Ježíše dlouhá noc umocněná tím, že byl sám. Někdy jsou životní chvíle, nebo celá období, kdy jsme sami. Prosíme lidi kolem, ale oni usnou. I dnes, v tomto období, spousta lidí prožívá osudovou noc. Noc, kdy neví, jak to dopadne. Kdy se zdá, že ta noc nekončí a kdy jsou v tom zase sami. Noc v tomto příběhu končí a nastává ještě horší den. Je velikonoční pátek. Učedníci, ti už se rozutekli, jen Jan někde zůstává a Ježíš zůstal sám a na posměch ostatním. Přesto i v těchto bolestech a ještě z kříže Ježíš myslí na to, že nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. Svěřuje svou matku Janovi. On jako prvorozený už ji nebude moci zaopatřit. A tak svěřuje Janovi, aby tuto úlohu naplnil za něj. On ví, jak je to zlé být sám. On stvořil člověka dokonale. Ale zlo to všechno pokazilo. Na kříži ještě v poslední chvíli Lotra, který tam umírá, s ním ujišťuje, nebudeš sám. Ty máš budoucnost ve společenství se mnou. Ty se budeš radovat. My se spolu budeme v nebi radovat. Proto jsi byl stvořen. Kostely, modlitebny, kaple, místa ke shromažďování, i naše domovy mají různě napsáno na stěnách, Bůh je láska. A celá Bible nám tuto jistotu zjevuje. Bůh je láska. A tak dovolte mi i následující větu. Nebýt sám je i přirozenou Boží potřebou. Vše stvořil tak, aby člověk nikdy nebyl sám. Tvoří to podle svého obrazu. Vždyť on jako trojjediný taky nikdy nebyl sám. Jenže až na to, že před 2000 lety právě toto obětoval. On, který od nepočátku nikdy sám nebyl, Bůh dobrovolně vstupuje do samoty. Matouš 27. kapitola 46. verš. Kolem 3:00 odpoledne zvolal Ježíš silným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani. To jest: můj Bože, proč jsi mne opustil? Když Bůh opouští, nastává smrt. Bez Boha život není. Nebýt sám je přirozenou Boží potřebou. Ježíš umírá a celá zem se zatřásla. Máme zprávu, že kameny se trhaly. Představují si, že se chvělo všechno Boží dílo. Na této planetě i na všech planetách kolem. Událost, kdy se každá nebeská bytost zastavila, andělé i celý vesmír sleduje kříž na Golgotě, náš Bůh už není. Zemřel. Obrovský kontrast s tím, co se tehdy dělo na zemi, kde se jen snad hrstka lidí kolem kříže zastavuje a uvědomuje si, proč se zem zatřásla. Nevím, jestli někdo z vás zná nebo slyšel o paní Evelyn Glennie. Evelyn je jedna z nejlepších hráčů na bicí nástroje v klasické hudbě. Několikrát byla nominována a také jednou zvítězila hudební ceny Grammy za nejlepší výkon v komorní hudbě. Od 12 let měla koncerty sólové nebo i s orchestry. Ale co je na ní úžasné a proč je i po světě známá, je, že paní Evelyn Glennie je hluchá. V 8 letech přichází osluch. To jí ale neodrazuje od její vášně a touhy po produkování hudby. Z orchestry většinou hraje s bosýma nohama a stojí tak nějak pevně, aby cítila vše, co se kolem ní děje. Poslouchá totiž hudbu skrz chvění, skrz vibrace. Používá celé její tělo jako nástroj ke slyšení. Od vrchu hlavy až po paty a špičky na nohách. Proč vám o tom říkám? Jsou kolem nás lidé, kteří nechodí do kostela, nemají ponětí o Bohu, nechodí na kurzy Bible, a přesto cítí, že se něco s tímto světem děje. Že něco není v pořádku. Cítí chvění. Cítí chvění, když vidí ve zprávách záběry z Ukrajiny, z války. Cítí vibrace, když se dívají, jakou špínu jsou schopni po sobě házet dva tábory rozdílných názorů. Nedovedou rozeznat, co se děje. Uvědomují si, že něco není v pořádku. Jakým způsobem třeba je zacházeno s bohatstvím země. Cítí chvění, když vidí, jak se společnost dokáže rozhádat na lžích, které jsou představovány jako alternativní pravdy. Ví, že něco není v pořádku. Cítí, že se zem třese a neví proč. Před 2000 lety to byla hrstka lidí, co věděla, proč se země chvěje. Dnes už to není hrstka. Dnes slavíme Velikonoční sobotu. Právě tento víkend si národy, lidé uvědomují, co se tenkrát stalo. Obrovská shromáždění. Vzpomínáme na to, proč Bůh, Otec a Duch Svatý byli tenkrát sami. Právě abychom my sami jednou už nikdy nemuseli být. V dnešní době to vypadá, že jsme všichni spolu a přitom se můžeme cítit sami. Bojíme se prožívat úzkost. Nemáme odvahu některé věci udělat. Potřebujeme podepřít. Izajáš, 41. kapitola 10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Úžasné boží pohlazení. Přesto ve společenstvích věřících můžeme slýchat, když máme strach, úzkost, slabost, je to důkaz malověrnosti nebo nedostatečné duchovnosti. Mám za to, že milující Bůh nám toto neříká. Možná právě naopak. Myslím, že nám říká, neboj se, budu s tebou, dodám ti odvahu, pomůžu ti, budu tě podpírat. Říká to, protože ví, že se takto cítit budeme. Chce nás pohladit svým slovem, svým zaslíbením, svým soucitem. A když se cítíme osamocení, skleslí a úzkostliví, neznamená to, že jsme v hříchu, že jsme bezbožní. Vždyť toto také zažil Ježíš před křížem a na kříži. Nesoustřeďme se na to, jak si udržet možná tu domnělou zbožnost a tím být divadlem, či dokonce příkladem pro okolí, že ukazujeme tak, že nás přece se hříšná přirozenost nedotýká. A je smutné, když nechceme přijmout boží soucit, protože přece chceme my ukázat, že jsme tak silní ve víře, že nás se to netýká. Bráníme se udělat něco, co by mohlo vypadat jako naše slabost. Raději bychom ukázali, jak jsme silní s naším nejsilnějším Bohem. Je tu potom nebezpečí, že budeme možná zbožní, ale bez Boha. Že soucit, který nám On chce vyjádřit, nejsme schopni ani předat dál. Slyšel jsem zamyšlení, že jen kdybychom se více modlili, vyřešilo by se všechno. Nevyřešilo. Nedovolme zlu nám nakukat, že věci, které se nám dějí, že třeba i samota a úzkost je přímo úměrná počtu denních modliteb. Ježíš v Getsemanské zahradě je nám dán za příklad, že tomu tak není. On, který neměl žádný nedostatek v modlitbě nebo počtu modliteb, přesto prožívá samotu i jen tu lidskou. Moje hodinky, pokud dlouho sedím, mi řeknou, je čas vstát. Vzpomenu si na knihu Kazatel, jak se píše, je čas sedět a je čas vstát. Je čas nemít strach a nabízet pomoc a je čas možná strach mít a o pomoc požádat. Bůh se projevuje jako soucit, který vyhraje nad samotou. Sami víme, že soucitu není nikdy dost. V soucitu se projevuje láska. Nikdy to není odsud, pocud. Raději buďme utlačování a soucitní, než v právu, v pravdě, přitom ale potom v hněvu. Nepřinášejme jen oběti pokoje, přinášejme pokoj. Naše spravedlnost nás jen rozdělí. Budeme v tom více sami. A ti, co už sami jsou, budou ještě více bez té naděje. Od začátku zlo způsobuje a našeptává nám, jsi v tom sám. Bůh na tebe zapomněl, protože nejsi hoden. Snaží se nám nalhat, že Bůh na nás zapomněl. Izajáše 49. kapitole Hospodin vzkazuje a ujišťuje nás, že nás vysvobodí. Ale my můžeme mít jiný pocit. Říkáme si pro sebe, jako ti lidi kolem nás, tak i ty, Hospodine, jsi na nás zapomněl. A Hospodin odpovídá v 15. verši. Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však oni zapomněli, přece já nikdy nezapomenu na tebe. Hospodin nás utěšuje, že nikdy na nás nezapomene, tak, jako na nás nikdy nezapomněl. Hospodin ujišťoval celý izraelský národ, že nezapomněl. Hospodin chce ujistit tebe, že nemůže zapomenout, tak jako matka nemůže zapomenout na své nemluvně. A i kdyby oni zapomněli, on nezapomene. Ujiště nás o tom. A to opakovaně. Není to možné, abych na tebe zapomenul. 15. a pak 16. verš. I když oni mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. Vždyť jsem si tě vyryl do dlaní. Mám své dlaně potetované tvým jménem, tím, co jsi. Mám kérku s tvým jménem, tím, co jsi. Mám kérku s tvým jménem na dlaních. Není možné, abych zapomněl. Není možné, abych na vás zapomenul. Hospodin Bůh sám si vyrývá tebe do svých dlaní. Dnes nám chce Hospodin říct, že na nás nezapomněl. Nemůže na nás zapomenout, ať prožíváme cokoliv. I když máme pocit, že jsme sami, právě proto to tenkrát na kříži udělal, aby nás ubezpečil, že brzy, jak tento svět skončí, nebudeme nikdy sami. Stejně jako teď. Nejsme sami. Proto on tehdy byl ten, který byl sám, abys ty, abych já už nikdy sám nebyl. Nikdy, nikdy nemůže zapomenout. Nikdy, nikdy, nikdy na tebe, na mne nemůže zapomenout. A i kdyby náhodou, tak stejně nemůže, protože pokaždé, když se podívá na svou ruku, má tě vyrytou, má tě vyrytého do dlaní. Můžeme i v těchto chvílích, kdy jsou Velikonoce, prožívat strach? Mějme jistotu. Nejen, že to má Bůh vše ve svých rukou, ale i nás má na svých dlaních. V obou našich příbězích víme, že konec není konec. Naopak, začátek nového, happy end. Ježíš umírá, země se třese, ale je vzkříšen. Bůh žije dál. Není to radostná zpráva? Nechceme jít a říct tuto radostnou zprávu všem lidem kolem? Řekněte i těm vedle vás. Řekněte i těm, kteří mohou být třeba na dně. Těm, kteří cítí chvění. Těm, kteří si myslí, že Hospodin na ně zapomněl. Říct jim, nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. A také nebýt sám je přirozenou boží potřebou. Proto se už brzy vrátí na tuto zem. A jak se bude vracet, poběží proti nám s otevřenou náručí. Tak jako otec běžel naproti vracejícímu se marnotratnému synu. A budeme moci vidět na jeho rukou, kromě jizev od hřebů, také jeho kérku. Kérku, kterou si sám vyril s tvým jménem. S jejich jménem. Proč? Protože na nás nikdy nezapomněl a nezapomene. A kdyby náhodou, tak stejně nemůže. Protože pokaždé, když se podívá na svou ruku, má tě vyrytou. Má tě vyrytého do dlaní. Prosme Hospodina, abychom ani my na tuto nabízenou jistotu nikdy nezapomněli. Amen.